Pagājušajā reizē mēs apstājāmies Hozejas grāmatas desmitās nodaļas. Nu, kā tur mums tā iznāca? Jā, pie desmitā panta, tā kā vēl neizrunājuši visu līdz galam, kas saistīts ar to tēmu, kas tur ir skarta. Proti, tas kungs saka, kā viņš sodīs Izraēlu par viņa diviem grēkiem. Proti, par atkrišanu no tā kunga patiesās kalpošanas un tie tas divējie noziegumi, ja kas tie pieminēt. Un otrs ir tā ir domājams atkrišana un vispār no tās Izraēla kopības, kur šī ziemeļu valsts izveidojās. No tāda militāra apvērsuma un tādā tautas sašķelšanas rezultātā. Tātad tas, kas bija šis Dieva nu, plāns un kā tas bija atklāts, kā līdz šim bija, Izraels visu laiku tika uzturēts tā kā tāda vienota kopība, tā kā vienota tauta, lai arī atšķirīgas ciltis un tā, bet ka šeit... Nu, šie divi noziegumi, viens bija šī politiskā atkrišana savu pašu kaut kādu nolūku dēļ, nepaklausot Dievam, un otrs tad līdz ar to arī tad reliģiskā kulta tad izkropļojums, kas nu, tad līdz sekoja, nu, tas ir šis divējādais noziegums. Un faktiski nu, Dievs parāda ka ar to, ka tas, nu, ka tā jūda tauta vēl, nu, tad tiek vēl uzturēta un saglabāta, bet ar to, ka viņi ir nošķēlušies no šī kopuma, domādam iegūt sev kādu izdevīgumu un pateikt, mēs paši esam stipri, mēs paši visu izdarīsim, ir šai tautai bijis pazudinoši. Nu, lūk. Un iepriekš bija vēl šī tēma, kur tik vairākas reizes atgādinās par šo Gibeju Beņāmiņa ciltī, un mēs runājām par to notikumu, kas tur bija. Kā tad Beņāmiņš tik šī netaisnība tik sodīt, kad tauta negribēja atzīt nu, ka kaut kādā veidā nu, tie vīri Gibejā ir rīkojušies netaisni, ka viņi būtu pelnījuši sodu, Beņāmiņš nostājās tā kā aizstāvot savējos, mēs savējos nepametam, un tas sots un posts uznāca ar to, ka viss pārjās Izraēla ciltis. Tā bija nu, sapulcinātas kā viens vīrs pret šo Beņāmiņa cilti. Un Beņāmiņa cilts savā ziņā, nu kāpēc vēl tas būtu tā kā uz Izraēlu tagad visu kopumu attiecināts. Viņi jau domāja, mums ir tik stipri karavīri, ka mēs jau nu noturēsimies, mēs tiem pāriem sadosim. Neba viņi tur visi mums klups virsū, neba mēs nevarēsim ar savu ar saviem izcilījiem varoņiem pastāvēt pret šiem visiem, kas mums nāk virsū. Tādā paštaisnībā, nocietinātībā, savā netaisnībā. Un līdzīgā situācijā tagad ir nonācis Izraels. Tikai šoreiz, nu, tas kungs, kur viņš saka, es tā kā pārmācīšu pēc savu prātu un tās saskaņas, nesaskaņas, pareizāk sakot, kas būs nu, pret viņiem vērstas, tās nebūs gluži līdzīgas tam, kāds bija vērsts pret Gibejas tiem ļaundariem. Tie nebūs, protams, Izraēla paša ciltis, jo viss Izraēls ir samaitājies. Tur vēl bija kaut kāds taisnīguma uzplaiksnījums, tur bija tas sašutums, kā kaut kas tāds var notikt Izraēlā. Mēs pie pagāniem neko tādu nevarējām gaidīt pie svešiniekiem. Un te pēkšņi mūsu vidū ir tādi ļaudis, bet visa viņa cilts viņus aizstāv turklāt vēl. Nevis pasaka, mēs viņus, jā, tā bija nekrietnība, mēs atzīstam un mēs sodīsim, bet, nu, aizstāv un ir gatavi, kā saka, nu, tur izliet savu brāļu asins, aizstāvot netaisnību. šeit būs citas tautas pret viņiem tieši tāpat, kā viens vīrs sapulcinātas savā niknumā, savā naidā, un tas ir tā kunga darbs, un tas būs sots Izraēlam par viņu grēkiem. Nu, tas ir tas konteksts, kur ar tas vārds tad līdz ar to mums kļūst tad saprotamāks. Nu, Dievs saka, es pats viņus pārmācīšu pēc savu prāta, lai tautas tiktu sapulcināts pret viņiem, kad es viņus sodīšu viņu divēju noziegumu dēļ. Nu, tie divēji noziegumi ir nu, šī Izraēla valsts sašķelšana, kur Dievs bija tiešām devis viņai lielu uzplaukumu, bet nu, tās cilts sašķēlās nost. Nu, un vēl šis izkropļojums visā ticības tajā kulta lietās. Un tālāk tas kungs saka, Efraims ir kā labprāt pie kulšanas pieradis vērsis. Es uzlikšu jūgu uz viņu daļā kakli, es gribu jāt uz Efraim muguras, jūdam būs art un Jēkabam ecēt. Tāpēc sējiet taisnību, tad jūs pļausit mīlestību. Uzplēsiet jaunu atziņas līdumu, jo vēl ir laiks meklēt to kungu, tiekāms viņš nāktu un liktu nolīt pār jums savai taisnībai. Bet jūs sējat bezdievību un tāpēc pļausit ļaunumu un ēdīsit melu augļus. Jo tu paļaujies uz savu ceļu un savu varonīgo karavīru pulku. Tad tavā tautā izcelsies liels kara troksnis, kas sagraus visus tavus apcietinājusi līdzīgi tam, kā citkārt Šalmans sagrāva Bētarbelu sadursmas laikā, kad drupās dabūja galu māte ar saviem bērniem. To paši jūs piedzīvos arī Bētelē savas lielās nelietības dēļ, proti rīta ausmā dabūs galu Izraēla ķēniņš. Nu, Dievs caur pravietu runā tādās līdzībās. Viņš saka, Efraims, jeb šis viss šis ziemeļu valsts ciltis, ir pieradušas dzīvot skaisti, lepni, kā vērsis, kas kuļ labību. Pie kulšanas pieradis vērsis. Nu, kāda tā kulšana bija uz kloni, izklāja tos kūlīšus, un vērši zin pārti, vērši tur mīdījās ar kājām. Un kā jau ir Mozes bauslībā noteikts, vērsim, purnu, kad viņš pie kulšanas neaizsien. Tā kā vēršiem tas bija brīnišķīgākā lieta, ka viņas nodarbināja kulšanas darbos. Viņi varēja ēst, cik viņi gribēja. Darbs nebija smags. Pamīcīties, tur pastaigāties pa tiem kūlīšiem, lai izkultu viņus. Nu, kurš tad negribētu pie tādas, kā saka, bagātīga gandrīz vai tas tā kā pie galda aicinājums? Tas tā svētība, kas jau ir tur grūti strādājot, tagad savākt vienkopus un tagad tik savākt apcirkņos, tur tas viss viņam tiek ļoti viegli un pārpilnībā, cik tik viņš grib. Purnu vērsim pie kulšanas neaizsiet. Un tā ir tā vienā, un redz, tu esi pieradis pie tā, ka tev viss tā kā liekas ļoti labi, tev viss izdodas un klājas, ka tu viss tā kā ar bagātu, roku kā bagātīgu dāvanu var tikai, kā saka, paņemt un baudīt. Bet es, viņš saka, uzlikšu uz tava daļā kakla jūgu. Un tev būs art un ecēt, un tas vairs nav nekāda izklaide.
Jā.
Tu dabūs sūri grūti strādāt, lai beigās, tad, kad tu būsi āris un ecējis, ka varbūt tev arī tai priekšā kaut ko noliks, ar ko pabaros. Bet nebūs tā kā līdz šim, ka tu ej un tev viss tik labi sokas un ir uzplaukums un ir pārpilnība un ir pārticība, tā kā jau šie Izraēla valstītāji uzplaukuma laikā bija. Kā viņi Jerobeām otrā laikā bija tiešām kā pie kulšanas pieradis vērsis, kurš nu, tad to vien darīja, kā nu, neko īsti nedarīja, bet baudīja, kā saka priekš vērši, tās bija dzīres kulšam. Nu, lūk,
Mūžīgā pasaiga.
Jā, nu tā, jā. Viņš saka, Jūdam būs art un Jēkabam ecēt. Nu, šis spriedums par, par šo te Asīrijas uzbrukumu, tas jau pie Dieva ir nolemts. Nu, viņiem jau liekas, mēs esam labi bruņoti, mēs esam labi aizsargāti, mums ir saceltas visādas nocietinātās pilsētas, kas jau ir visas tās valsts aizsardzības pamats tolaik. Tās nocietinātās pilsētas, kuras jau ienaidnieks tā neieņems, viņš jau ir mēģinājis, te ir pieminēta iepriekšējā asīriešu invāzija, kas ir bijusi nu, kādas pārdesmit gadus iepriekš, ko viņi vēl atceras, tur vēlāk mēs par to drusku runāsim. Bet te ir vēl viena tāda liela tēma, kas tā kā ir redzama mums, bet par viņu vajag laiku pa laikam atkal drusciņu varbūt kaut ko pateikt. Proti mēs redzam, kā Dievs pret savu tautu izturas ar kādu pacietību un reizē ar tādu mīlestību un dedzību, ka mēs redzam, es tas kungs tavs Dievs, esmu dedzīgs Dievs. Dievs, kas deg mīlestībā uz savu tautu. Jau grāmatas iesākumā mēs tur lasījām tādus savādus, pilnīgi liekas, nesaprotams vārdus. Ja? Viņš saka, ej un tur ņem sievu netiklu. Pēc tam ej un iemīli kādu tur cita sievu, kura tur nav bijusi uzsīk savam vīram, kaut kas tur tāds. Bet tur visur ir nu, šī mīlestība. Jā, mīli to necienīgo, mīli to ļauno, mīli to neusticīgo. Tāpat kā es mīlu savus ļaudis. Un ne jau tā, ka tā vienkārši mīli vai kā, bet tur ir milzīgs spriegums. Nu, kas tur Hozejam, tas, kāda viņam tā ģimenes dzīve bija, tur tā kā elle apmēram tādā ziņā. Kā viņš tur cīnījās, lai bērni iet tiesā ar savu māti. Un tas viss ir norādīts uz Izraēla tautu, kā tāda simboliska viss, tā situācija, kāda ir Dievam ar viņu tautu. Un, protams, kā mēs to esam daudzkārt runājuši, arī Dievam ar baznīcu visos laikos. Kad nu tagad daudzi ķeceri, un kas baznīcas autoritāti paceļ pār dievvārda autoritātei, pār dieva autoritātei saka, bet māte baznīca, tā māca, māte baznīca nevar kļūdīties. Tad dievs saka, tad ja viņa ir pret dievu vārdu, pret manu vārdu, tad ejiet tiesā ar savu māti. Un ja viņa vairs, tie bērni, kas no viņas dzimst, vairs nav mani bērni, dievs saka, tad es izdeldēšu. Un šiem ārkārtīgi smagie nosodījumi un jāteic, ka Dievs atkal un atkal daudzos vārdos skarbi uzrunā savu tautu, tas viss pieder pie šīs lielās Dieva mīlestības. Ka vēl kaut cik, kaut kādu laiku vēl panāk to, ka tur vēl ir Dieva bērni, ir vēl kaut kāda ticība, ir vēl kādi, kas ir gatavi ar to māti iet strīdā, pravieši, kas patiesību apliecina. Un tur Dievs gan ar bardzību, gan ar laipnību, gan ar bardzību, gan ar laipnību, gan ar bauslību, gan ar evaņģēliju darbojas. Tikai tur ir tā, ka tas nav tikai tā, kā saka, no kancels bauslību un evaņģēlijas, jo no kancels jau tā bauslība un evaņģēlijas ir padzīti lielā mērā. Kā mēs pagājušo reizi runājam, pravieši tiek uzskatīti par trakiem un par muļķiem. Un tur ir no viss tā apkārtējā, ko mēs redzam, tas jau viss tur. Jā, tas ir, protams, priekštēls arī tam, kā vēlākos laikos Dieva tauta izturējās pret savu ķēniņu, Jēzu Kristu, kas ir arī visu praviešu ķēniņš un visu ķēniņu ķēniņš. Jā. Tas ir tas priekštēls, mēs to redzam jau tur. Un Un tādā ziņā Dievs tāpēc šim pasludinājumam dod līdzi arī, nu jāteic, ļoti skarbas ainas, kas nav tikai, ka tu ieslēdz televizoru, kas viņam toreiz nebija, bet kas tev karš ir aiz durvīm, karš nāk tev virsū. Ka viņš sapulcinās, kā bija, vēl droši vien, ka tas stāv tā bija, kā bija tas milzīgais naids, ka mēs pat ejam, ka tas ir tik šausmīgs pārkāpums un netaisnība, ko ir beņāmiņieši tie Gibeā izdarījuši, un tie pārie viņus aizstāv. Nu tādu tak nevar dzīvot. Iedomājieties, ka tagad citas tautas nāks pret Izraēlu ar tādu pašu naidu, ar tādu pašu vienprātību, un tik tiešām tā būs netaisnība viņiem. Nu, ko tad, ja mēs domājam nu, par šiem laikiem? Nu, tā situācija brīžiem ir līdzīga. Vai tad kristīgās ticības ienaidnieki nevar teikt, paskatieties, tie taču ir, viņi sauc kristieši. Nu, viņi nu, skatās taču uz tautkopu, viņi skatās uz Ameriku, uz Eiropu skatās, viņi jau neiedziļinās iekšā, ka tur vēl ir mazais pulciņš un ka tur ir pavisam citādi. Bet, kad tie, kas sauc kristieši, tie tagad var tādas lietas darīt netaisnībā, pagrimumā pilnīgā garīgā, kur tad vai tad pret viņiem nav ar visiem spēkiem jāvērš, nu kā teiksim, tagad saka musulmaņi. Iedomājieties, vai tad Anglija nav kristīga tauta? Angļi, Lielbritānijas, nu ties, viss, kas dzīvo. Pieņemts likums, kā, nu, es nezinu, vai pārbaudīju vienai, ka var. Nu, bet, nu, es nezinu, tāda ziņa, ka pieņemts likums, ka var nedzimušas bērnus līdz pat viņu piedzimšanas dienai iznīcināt. Tas vēl, kas Amerikā jau džinks tausīs, kad ir tāda centiena un tāda mēģinājums ieviest. Ko lai tad pasaka tie, kas ir nekristīgi? Tādi ir tie kristieši. Kāda viņiem ir izlaidība? Kur mēs atradīsim kristīgās valstīs jauniešus, kas līdz laulībai tur šķīstību? Kur mēs tāds atradīsim? Pie mums tā nav. Vai tad viss šis ļaunu un netaisnības midzenis nav jāiznīcina? No manis viņi novēršies, saka tas kungs. Un no taisnības, jeb kādas elementāras taisnības, viņi ir novērsušies. Un viss sāks ar tiem Beethovens un Dana Teļiem. Baznīcā, ticības lietās. Nu, un ko mēs te varam pateikt? Nē, tie jau, pret kuriem svēršties, nav nekāda kristieša. Nē, nu pareizi, tie jau var, kas tos teļus tur, tie jau var nebija nekāds Izraels īstais, patiesais, kas visu to kultu pieko. Bet tās dusmas jau no tām pārējām tautām jau nebūs tāpat vien, mums nepatīk viņu deguni. Nu, jūs dēt, izraeliešiem deguni ir īpat. Mums nepatīk viņu deguni. Nē, viņi dzīvo ļauni. Un tāpēc ir pieminēta tā Gibeā. Tieši tāpēc viņi pieminēta. Ka tur jau tā tauta gandrīz tika iznīcināta, Beņāmiņa cilts tika gandrīz iznīcināta taisnīga iemesla dēļ. Kur tas Levīts tomu savam kalpam saka, Nē, neapstāsimies te Jebusā pie svešiniekiem, kur tam mēs te tagad naktī paliksim pie mūsu ienaidniekiem, ticības ienaidniekiem. Iesim pie brāļiem mūs. Ko viņi dabūja no tiem brāļiem kādu netaisnību? Nu, briesmīga situācija. Briesmīga. Un tāpēc, kungs, tāpēc sējiet taisnību. Ziniet, kā tas kungs saka, nu, cilvēki varētu teikt tā, nu, apkārt ir netaisnība, bet ko lai es tas maziņais daru, es jau neko nevaru tur daudz izdarīt. Bet paklau vienu taisnību sēkliņu, tu vari iesēt. Dabiski, jūs nevarat uzreiz tagad tādā veidā no tādas dziļas bedres izrāpties un sacīt, redz, tagad mēs darīsim taisnību, vāksim taisnības ražu. Jūs jau viņu neesat sējuši. Ja jūs pie mazumiņu neesat darījuši taisnību, tad ko te jūs domājat, jūs tagad iesit un ievāksit taisnības ražu? Viņa jau nav zemē, nav uzaugusi tā taisnības raža. Sējiet, tas kungs saka, es vēl gaidu, vai es redzēšu, ka kaut kas, kaut kur, kaut mazliet, kaut pie dažiem, tas ceļš griezīsies atpakaļ. No netaisnības taisnība. No visu tās atkrišanas, kur jūs esat atkrituši, nu kaut mazu taisnības sēkliņu, kad katrs iesēt. Tad jūs pļausit mīlestību. Nu, protams, tā kunga mīlestība. Viņa mīlestība ir dedzīga, karsta, neprātīga. Viņš ir gatavs mīlēt šo tautu. Šo netiklo, neusticīgo, ka tik viņa nu kaut kā apdomājas un kaut kā sāka kaut ko darīt. Sējiet taisnību, tad jūs pļausiet mīlestību. Uzplēsiet jaunu atziņas līdumu, jo vēl ir laiks meklēt to kungu, tiekams viņš nākt un liktu nolīt pār jums savai taisnībai. Redz, ir divas taisnības. Cilvēka taisnība, viņa vienmēr, protams, ir nepilnīga. Bet ka viņa nāk kopā ar ticības taisnību, ar paļāvību uz to kungu, ar atgriešanās žēlastības laika izmantošanu, tad tas kungs saka, tad jūs baudīsit manu mīlestību. Un tur tad šī taisnība, atgriešanās taisnība, ticības taisnība padarīs jūs pieņemams man. Ja ne, es likšu nākt savai taisnībai, ar ko Dievs ir taisns un soda visu bezdievību un ļaunu. Bet vēl ir laiks. Bet jūs sējat bezdievību un pļausit ļaunumu un ēdīsit melu augļus. Jā, meli ir briesmīga lieta. Valdītāji bieži vien bez mēra lieto melus, lai turētu savus ļaudis paklausībā. Mēs to esam redzējuši tajos iepriekšējos, nu, tajos sliktajos gados, kur, protams, nevar jau teikt, ka tagad ļoti labi tā nīziņa. Bet, nu, vismaz tādu melu, kā toreiz bija, nu kur visi meloja tos vienus lielos melus. Un neviens viņiem neticēja. Varbūt ka kāds mazliet tā kā teica, varbūt ka kaut kāda taisnība tur ir. Tos lielos melus. Un nevienu nesatrauca tur augšā, ka ļaudis melo lišķēdami, baidīdamies, un viņi tā nedomā. Jo citādi jau tie nebūtu īsti meli, ja ļaudis, nu tā kā labā ticībā tam visam tā kā sekotu, tad pievilti, nu, ak vai kā tad tā? Nē, tie meli bija tā iestrādāti, kam ir jābrīnās, kā kaut kas tāds var pastāvēt. Kā kaut kas tāds var pasakot? Neviens tam visi pat to smējas. Sanāk kaut kādās sapulcēs un runā melus. Labi, tie citi meli, protams, pavisam citi. Bet es domāju, ka tie meli, ko mēs esam pieredzējuši, no kuriem mēs tagad esam nu, tomēr lielā mērā brīvi, tas nenozīmē, ka nevar pār mums atkal nākt. To jau brīnījās tie vecā kalumu cilvēki, kad nāca tie jaunie laiki, viņi kā pēkšņi visi augstskolā šie mani profesori, kas tur ir, kur es arestu tur ar viņiem bijis, kā viņi ir izmainījuši, kā viņi pēkšņi sākuši dziedāt tādu dziesmu, kurš varētu iedomāties, ka cilvēks varētu šitādus melus pēkšņi ņemt savā sirdī un prātā un atbalstīt. Tas notiek viens paudzes laika. Un tur, kur stingrā roka un diženuma ainas, mums ir stipri karavīri, mums ir stipra armija, mēs padarīsim mūsu valsts atkal diženu vienalga, kurā izpildījumā. Un tā stiprā roka guļ smagi uz tiem ļaudīm un sāk melot. Varbūt no sākuma pat tā kā viņiem palīdz tas, a kas to zina, varbūt viņam sanāk, pēc tam izrādās, ka nesanāk, bet jātopina melot. Un tas viss ir ar netaisnību, ar bezdievību, to jūs sējat. Un jūs pļausit savu melu augļus. Kā teica izcilais Hermanns Zase, 20. Gadsimta viens no izcilākajiem teologiem, pavisam noteikti. Viņš teica luterāņu teologiem, pasaule visburtiskākajā veidā, ikdienas dzīvo no patiesības, kas ir Kristus, un mirst no meliem, visburtiskākajā veidā. Un mums, kristiešiem, ir brīnišķīga lieta. Kristus ir teicis, ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi, un jūs atzīsit patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Viņi ir tepat, viņi ir mūsu vidū, viņi ir Kristus. Brīvus no melu, no netaisnības, no nāves, no pazušanas varas. Patiesības augļi, mīlestība. Tāpēc tur ir tas, uzplēsiet jaunu atziņas līdumu. Sējiet taisnību. Jūs nevarat to taisnību iesēt tajā teoloģijā, ja tā varētu teikt, kurā jūs esat kā melos iestiguši ar visu to reliģisko dzīvi, kādu nu, tur bija, kur patiesie pravieši, tika gandrīz vai izdeldēti, iznīcināti, un blakus oficiālajam kultam, tad tur bija Astartes un Bāli, priesteri tur bija, un visādas pagāna reliģijas, plauk un zēl, Izraēla sirdīs un prātos. Ne kaut kādi citi tur bija tapuši par pagāniem. Paši izrēlieši. Oficiāli, nē, mēs visi, Kristīgā baznīca, nu labi, nu toreiz tā to nesauc, bet mēs visi, izrēliši, mēs visu to kungu pielūdzam. Bet tā kroplība jau tajās attiecībās ar to kungu nepatiesības, kas bija aizgājis dziļi ar, viņiem taču ar bija raksti. Vai tad viņiem nebija 5 Mozes grāmatas? Bija. Vai tad tie priesteri neskaidroja rakstus izdevīgi, lai tai balstīt savus melus? kā tagad ir teologi, par kuriem māsais Feldmans teica, drtheol ateist. Dievam viņš netic, bet par akstu skaidrotāju viņš ir uzmeties un citus māc. Un mācītāji ieklausas, a tur daudz kas ir vērtīgs iekšā viņus. Tur daudz tādas domas interesantas. Nu, tad tu dabūsi arī, ka tās domas sāks dīkt. Un tos melu augļus tev būs jābauda. Turies jau ar tādu bija. Tāpēc Dievs saka, uzplēsiet jaunu atziņas. Šo te atziņas līdumu. Jo jums jau, jūs no patiesības esat tik tālu, ka tur jau ir viss aizaudzis pārvērties par mežu. Un ja jūs tur gribat kaut ko sēt to taisnību, tad jums jāatgriežas pie Dieva vārda par jaunu šo atziņu, jānāk pie tā kunga atziņas. Kā mūsu kungs un pestītājs teica, un šī ir mūžīgā dzīvība, ka tie pazīst tevi, vienīgo mūžīgo Dievu, un to, ko tu esi sūtījis. Kristu. Uzplēst jaunu atziņas, lai tā taisnība, lai viņa dievišķas saknes un dievišķas augļas nestu. Uzplēsiet par jaunu. Tas ir aicinājums pēc reformācijas, ja tā varētu sacīt citiem vārdiem. Vistīrākā veidā atjaunoties pie ticības pamatiem, pie tā, kas ir bijis no sākuma. Tas ir aicinājums, ko tālāk vēlākos gados pravietis Jeremija pārtver par šo jaunu atziņas līdumu. Jo ar to veco mācību, kas ir ar meliem aplipus un ar meliem aizaudzis tas viss ir. Tur tā taisnība, ko tu sēsi, viņa tur neaugs. Kad nāks Dievs ar savu taisnību, tad viss tā cilvēciskā taisnībiņa, tikumiņa iedomātie, tie paliks par labu kurināmo ellis pagalēm. Nu, lūk, tas ir šis aicinājums. Vēl ir laiks meklēt. Bet viņi neuzsplēš to jauno līdumu. Viņi sēja tur pat to pašu bezdievību. Un pļausit ļaunumu un ēdīsit melu augļus. Jo tā doma ir, mēs paši esam stipri. Tu paļaujies uz savu ceļu. Un savu varonīgo karavīru pulku. Arī šī laika pārgudrie prāti un jaunie gari. Kad reiz vienu tādu garu, kas ne pavisam jau aizgājis prom no pašiem ticības pamatiem, mēģināja kaut kā uzrunāt un teikt viņam, no kā te vietas viņam uzsākt to sarunu. Viņš saka, tikai uz priekšu. Tik uz priekšu. Kā iesākts. Es saku, vai tad cilvēks, kurš ir nomaldījies no ceļa, neiet atpakaļ, līdz viņš atrod to vietu, kur viņš jau zināja ceļu. Vai tad tas, kurš ir nokritis gar zemi, neceļas augšā, nevis skrien uz priekšu rāpus, tikai uz priekšu, kā briedis savu krūmiem. Un tas nav, ka cilvēks viņš pasmaidīja, un devās brīkš brākš uz priekšu tikai. Nu jā, jo viņš paļāvās uz savu gudrību, uz savu mēli. Tas ir mūsu varoņa spēks, kas mums var kaut ko te runāt pretī, uz savu melu aizsegu. Gluži kā tie izrēlīši, tur visus tos vārdus var attiecināt arī uz mūsdienu šiem gariem, maldu gariem. Tur nav nekāda atšķirība. Tu paļaujies uz savu ceļu un savu varonīgo karavīru pulku. Nu, tauta tādā veidā. Bet būs tā, kā citkārt Šalmans sagrāva Bēterbēla sadursmas laikā, kad drupās dabūja galu māte ar saviem bērniem. Nekur tiešā veidā rakstos nekas tās nav pieminēts, bet ar diezgan drošu varbūtību var teikt, ka tas ir Salmanasars, Asīrijas ķēniņš, kurš dažus gadus desmitus atpakaļ, nu, grūti pateikt to precīzo datumu, kad šie vārdi ir sacīti, bet, nu, pirms pravieš šīs te vārdu izteiktiem vārdiem, viņš ielauzās Izraela tautā un Asīrieši bija raksturīgi ar savu pilnīgo nesaudzīgo varmācību, nežēlību. Un tas bija asīriešiem ārkārtīgi raksturīgi. Un šis, kur drupās dabūja galu māte ar saviem bērniem, tas ir kā teiciens. Kā izteikums, kas no tiem laikiem bija palicis pāri, no tur jau viss, gan bērns, gan sievietes, viss. Nevien nesaudzēja. Un tā pilsēta ir konkrēta pilsēta, kas tika izpostīta ar tai Salmanasara invāzijas laikā, nu, tur, kur tagad tā laika Galilejā un tagadējā Galilejā. Nu, tur tāds bija tajā Ziemeļvalsts, tur tajā reģionā. Viņi saka, jūs jau esat redzējuši, kādi viņi ir. Tāpēc, ja jūs esat bruņojušies, bet tas jums nepalīdzēs. Jūs nocietinātās pilsētas to nevarēs izturēt. Viņš saka, to pašu jūs piedzīvos arī Bētelē. Un tagad viņš ar to, atkal to Bēteli sauc atpakaļ vairs ne par Bētavenu, jeb grēkanamu, bet par Dievanamu atpakaļ. Bēteli, Dievanams. Un viņš saka, viņi atnāks līdz Bētelē. Tas nozīmē līdz valsts pavisam otram galam. Tie nebūs kaut kādi tur pie Asīrijas tuvākie, pie Damaskas tuvākie rajoni, provinces. Viņi pāries jums pāri līdz pat jūsu valsts otram galam, līdz pat Jūdas valsts robežā. Nu, tas ir Dieva spriedums. Vai viņa aicinājums atgriezties bija tukšs? Nē. Īsts, paties. Un mēs nezinām, var jau būt, ka kaut kur nerimās kādi ļaudis. Un kāds mazais pulciņš pieredzēja to, ka atziņas tīrums tiek, līdums tiek uzarts un uzplēts par jaunu. Ka taisnība tika iesēta un mīlestības augļi ienācās. Jo mīlestība ir ticības lielākais augls. Bet beigās neglābjam, jo viss bija aizgājis vairs tādā veidā, kur neko vairs nevarēja dabūt atpakaļ. Nu jā, un tad dara Dievs, tad cilvēks tikai cieš. Tad cieš tauta, cieš bērni, cieš sievietes, viss, tad vairs tā laime, tad vairs tu neesi. Tas laimīgais vērsis, ar kuru atkal kuļ un purnu neaizsien un ēdsi gribi. Ja vērsim kuļot, tā nebūs purnu aizsiet. Tu tikai arsi un ecēsi. Un nevis atziņas jaunus līdumus tu arsi. Bet viss savs netaisnības, ļaunumu un visu šos te augļus. Svešā zemē, kur visas tautas būs tā pret tevi niknasas, jo, jāceras, asīrieši tas ir lielais apzīmējums. Apmēram tāpat kā, varētu teikt, krievi karo pret ukraiņiem. Nu, tad tie krievi, burjati, baškīri, čečeni un vēl tur tās tatāri un visādas tautas, kas no tur ir. Kalmiki, stepju draugi. Nu, tieši tāpat arī tas asīriešu tautu kopums. Un pēc tam jau asīrieši, kad aizvedīs izrēlieši tur, uz netik jaukām vietām, kādās viņi dzīvoja, kur viņi varēja justies kā vērsis uz kuļumā klonu. Tad tur tika atvedis citas tautas tajā jaukajā zemē dzīvot, kas bija tajā invāzijā piedalījušās. Kā jau vienmēr tajās impērijās ir tā, ka vajag tikai sasniegt kritisko ļaužu masu. Tu iekaro kaut kādu vienu valstiņu, nu, Jānis Briesmīgais, Ivans Bargais, kļuva par caru tad, kad ieņēma Kazaņu. Tatārus. Un kas karoja jau tālāk Eiropā, Polijā, šeit Livonijā? Tatāri. Un cik tie ļaudis, kuriem atņemta viņu dzimtā vieta, kuriem atņemta viņu brīvība, ir tajos apstākļos parauti līdzi un mežonīgi pret tiem, pret kuriem viņi tiek sūtīti. Tas jau no 16. Gadsimta Eiropā bija ļoti labi zināt. Kas jau nav mainījies, cilvēku dabā ne varmāku valdīšanas metodēs. Tas viss ir tieši tāpat. Nu, jā. Jūs esat redzējuši, kādi tie ļaudis ir. Tagad viņi tur ir pletušies vēl vairāk, pakļāvuši vairāk tautas, un tās viņi metīs pret jums. Tur nebūs. Nu, tur pat asīrieši būs tik ar uzplečiem tur varbūt. Vai tikai atsevišķi pulki, kurus nemetīs uzreiz cīņā. Bet visas tautu kopums, ko viņi pakļāvuši, tie tagad, un viņiem būs pamats jūs nīst. Jūs esat palikuši sliktāki par neticīgiem. Jūs sakat, mēs pielūdzam patieso Dievu, kas radīs debesis un zemi. Tas kungs ir mūsu dievs. Un nav jau tā, ka tiem ļaudīm tas ir brīnums. Viņi zin, ka ir dievs. Jebkurš pagāns zin, ka ir dievs, kas visu ir radījis. Tas, ka viņš viņu nepielūdz, tas cits jautājums. Bet kā te jūs ar to savu īsto dievu esat netīrāki, netaisnāki, melīgāki par mums, jūs esat pilnīgi nīstam. Tāpat kā Izraels sēlās pret Beņāmiņu, tie ir mūsu ticības brāļi, kas šitā rīkojas. Kur Mozes bauslībā ir pateicis tādas lietas ar ugunu un dzelzi dedzināmas ārā. Un viņi aizstāv vēl. Nu tad, ko tad mums viens, uz ko tad, lai cer tādā brīdī atkritušie no tā kunga, jā, viņa tauta. Jā, nu tur jau vēl ir tāda saujiņa ar kādiem, nu tie jau atbēgs uz Jeruzālem, protams. Kur tā drošības saliņa vēl kādu brīdi turēsies. Bet tas nāks pāri visiem. Nu, vienmēr domājot par tiem senajiem laikiem jau, grib vai negrib, mūsu pašu dzīves laiki nāk prātā, kā, kur tad mēs tā kā esam, kā tad ar mums tā kā ir. Kā tad ir ar mūsu Betāvenu, mūsu Bēteli. Ar mūsu māti baznīcu. Cik viņa ir uzticīga tam kungam. Vai mums ir vēl vīri, kas ir gatavi tiesāties ar viņu? Nu, tie ir tās lietas, par kurām jānopūšas, jālūdz. Un katram tas mazais atziņas slīdumiņš un tā mazā taisnības sēkliņa. Ir jāiesēj, nestoties to, ka viņš var teikt, ko es tur maziņais. Ko es tur varu ietekmēt tādas lietas, kas ir kosmiska, vispasaules mēroga. Bet tas kungs to redz. Viņš jau nesaka jums visā pasaulē vajag atziņas līdumu uzplēst un taisnību, ar taisnību apsēt visu pasauli. Nē, katrs to savu lauciņu. Katrs to savu dzīvi. Tad jūs pļausit mīlestību. To mēs pieredzam katrā dievkalpojumā. Tāpēc arī mūsu dievkalpojums tādī ziņā ir īpašs un jāteic tā, kamēr vien patiesā mācība tiks uzturēta, ir, jāteic, ir tāds ar paliks. Atgriešanās, atkal šis atziņas līdums tiek uzplēsts, taisnība, ticības taisnība iesēt un mīlestības augļi ienākas. Jā, šī mācība un šī ticība un šī patiesības atziņa ir tik ilga, kamēr ir dzīve tie, kas to dara. Kas to zina, kā būs nākamajās paudzēs? Bet katrā ziņā, ja viņi redzēs un ja viņiem būs laba liecība par to, ka mēs esam cīnījušies, viņi ar cīnīsies. Jo tur arī ir viņu dvēseļu pestīšanas un dzīvības vērtība. To sapratīs. Nu jā, mēs esam pie 11. Nodaļas, kas ir īpaši tanī ziņā, ka Mata evaņģēlijā šie maigie un laipnie vārdi ir citēti Mateja evaņģēlijā attiecināt uz Kristu. Kad Izraels bija jauns, es viņu, savu dēlu, iemīlēju un atsaucu šurp no Ēģiptes. Kā ir jaunajā? Varbūt Eva var izlasīt, vai tieši tāpat?
Kad Izraels bija zēns, es viņu mīlēju no Ēģiptes, es izsaucu savu dēlu.
Un tagad ir jautājums. Nu, Mateja evaņģēlijā izlasīsim. Un tad mums būs drusku Mateja evaņģēlijas jāpaceļ mūsu jau senie faili no Mateja evaņģēlijas. Bībeles stundām no Jēzus dzimšanas stāsta. kur ir šīs rabīniskās diskusijas, kas kādreiz liekas tik neparasts. Jā. Tā, mums vajag Mateja 2:15. Un palika tur līdz Hēroda nāvei, lai piepildītos tā kunga vārds, runāts ar praviešu muti. No Ēģiptes es savu dēlu esmu aicinājis. Mateja evaņģēlī tajās lekcijās mūsu Bībeles stundās es pieminēju kādu lietu, kas šeit būtu tāda izšķiroši svarīga. Visur pārsvarā evaņģēlījos un jaunajā derībā vecā derība tiek citēta no grieķu tulkojuma no Septuagintas. Un tagad, kaut no es tā visu tā pareizi tagad atsaukt atmiņā, bet viena lieta skaidrs, šo vietu Matejs citē nevis pēc Septuagintas, bet pēc masorēt tekstu pēc senebrē. Jo tur bija būtiska atšķirība. Redziet, senebrē valodā nav īsti tāda konkrēta nākotnes laika. Ir imperfekts, ko sauc par pravietisko imperfektu, jeb tāda ilgstamības pagātne. Un nākotne bieži vien pravietiskajā pasludinājumā izsaka ar šo imperfektu. Bet to var saprast tikai no konteksta. Jā, vēl mēs zinām, ka ir tāda lieta kā ilgstamības tagatne, jeb viņai arī ir nākotnes nozīme. Ja kāds saka, es esmu dzīvs, tas nenozīmē, ka viņš šobrīd konstatē faktu, es esmu dzīvs. Tas nozīmē, ka es rīt ar vēl būšu dzīvs, ja Dievs dos. Un mans mūžs turpinās. Zvejnieki dodas jūrā. Tas var būt parasti tagad. Bet ja mēs runām par zvejniekiem vispār, Latvijas zvejnieki, vēl aizvien dodas jūrā, tas nenozīmē nu, tā, tikai tā, ka šodien viņi tur ir vai šobrīd viņi jūrā, viņi var šobrīd nav jūrā, bet rīt viņi dosies. Tanī ziņā tur ir, tas nav nofiksēts ar tagatni konkrēto. Tas vienkārši to situāciju izsaka pat tādu ārpus laika esošu. Zvejnieki dodas jūrā vai ogas auga mežā, nenozīmē ne pagātni, ne tagatni, ne nākotni īsti, bet faktu. Imperfektu te nekur jūs nesameklēsiet, tas ir gramatiķi, lai meklē. Nu lūk, un šeit, tas, kad Izraels bija jauns, es viņu savu dēlu iemīlēju un atsaut šut no Ēģiptes ir kā pagātni. Bet rabīniskajās diskusijās tieši tāpēc, ka nu, tur ir pēc tam nāca visi tie pravietojumi par tā kunga kalpu, par to, ja te teica, savu dēlu. Un tā ir ļoti reta vieta, kur Izraels tiek nosaukts par Dieva dēlu. Mēs atceramies arī visā Hozejas grāmatā iepriekš. Kas bija Izraels? Neusticīgā sieva. Bet šeit dēls. Un tagad, kad Izraels bija jauns, es savu, viņu savu dēlu iemīlēju un atsaucu šut no Ēģiptes. Un te ir tas, nu, tas pravietiskais laiks. Ļoti daudz vietas, kur, ja ir skaidri tāda, ka tas ir pravietojums tāds par nākotni, tad mēs tulkojam ar nākotni. Un tas tas pats imperfekts. Senebrie valoda. Tas sauc par pravietisko imperfektu. Tas mēs apzīmējam. Un šeit viņš ir lietots, un vai mēs tulkojam to ar pagātni, vai mēs tulkojam to ar nākotni, vai kaut kā tulkojam to ar kaut kādu citu saikni. Nu, gluži tāpat kā mežā aug ogas, bet tas nav, ka tagad mēs aiziesim to ogu dabūsim. Bet pagājuši gadu mēs viņu dabūjam, un nākamgad mēs viņu dabūsim. Ka te ir kaut kas dziļāks, fundamentālāks izteikts. Tas bija šo rabīnu diskusijās, jo te ir, te vairs nav Izraels neuzcīgās, ja te ir mīļotais dēls. Un nosauc arī, kad viņš bija jauns, un tas kalps, un tas puisis, bērns. Un tas ir šos rakstu pētniekus, no seniem laikiem ārkārtīgi uzrunājis. Un tāpēc Matejs, būdams rabīns, būdams labs rabīniskās jūdu teoloģijas zinātājs, viņš runā par šo te vietu, attiecinātams uz Kristu. Un tā nav patvaļa. Jo acīm redzot, šie rabīni bija sapratuši, ka te Izraels tiek citādi saukts. Visur citur, kad tas Izraela tauta, kā uz tautu, kur nāc, tu tā ir sieviešu dzimtē vienmēr. A šeit ir vīriešu. Dēls. Un te ir tas, ko teologi nu, sauc par tipoloģiju. Kā īstais Izraels ir Kristus un Kristum ticīgie. Un tanī ziņā Kristus un viņa tautas liktenis ir cieši saistīts. Un tas ir, jo iedomājieties, no jo mēs dziļāk tur iedziļināmies, jo neparastāk šis izteikums šķiet. Te bija pieminēts arī, ka Izraels bija tūkstens, jau tur viņi neusticīgi, jau tur viņi jau tur grēkoja ar visādiem elkiem, un mēs tur pagājušajies to runājam, visu kaut ko. Bet atcerēsimies, ka Izraelam gāja līdz kas? Kas bija tā klints, no kuras izraelieši dzēra? Kristus. Un šis viņa dēla darbs pirms iemiesošanās, savas tautas dēļ darītais, tas bija tas, par ko Dievs saka, tas ir mans mīļais dēls, to jums būs klausīt. Tā kā tas nav atgādājis par to, ka Izraels tur bija kaut kur, Ēģiptē tikai, un tad nu, viņš tika izvests ārā, un nu, tāpēc, ka viņš bija labs un mīļš, un Dievam, viņš jau nebija ne labs, ne mīļš, tā tauta bija briesmīgi pretestīga. Dievs teica, es viņus izdeldēšu. Bet šeit ir kaut kāds cits Izraels. Kaut kāds patiesais Izraels. Tie ir tie, mātes bērni, kas tic uz to, kas ir īstais Dieva dēls, kurā tas Izraels, šī jaunā tauta, jaunās derības baznīca un arī vecās derības patiesā baznīca, ir viņā, viņa miesa, kur viņš ir kā vīna koks, un ticīgie kā zari, kur viņš ir kā ķermenis, viņi ir kā ķermeņa locekļi. Un šī ir tā atsauc uz Kristus dēļ. Tā tauta vēl tiek uzrunāt dedzīgā mīlestībā. Kristus dēļ tas kungs mīl šo savu neusticīgo sievu, tāpēc, ka tur vēl Kristus viņu vidū ir, ka viņai vēl Kristus taisnība dota, Kristus žēlastība dota. Tāpat arī mūsdienās baznīca, tāpēc, ka vēl tie ir kristītie ļaudis. Vēl viņi tā kunga vārdu piesauc, nu kā, bet vēl Kristus taisnība viņam nav atrauta. Jā, viņi paši bieži vien viņu min kājām vai kā, bet Kristus dēļ vēl baznīca tiek pacieš šajā pasaulē. Un uzturēt, un atgriezt. Un tāpēc šo neparasto, gan gramatiski, ko mēs tulkojumā gan neredzam tā pārāk, gan pēc sava izteiksmes veida, kur Izraels vairs netiek saukts par jaunu meiteni, vai tur, kā tur Ezehiels jau par to, tur, par abām Izraelu valstīm tur izteiks, tur tāda pati netikla bija viena tā meita, otra tāda pati bija mās netikla, un tur viss tas bija. Bet šeit pēkšņi kā dēls, kas ir tā kunga mīļotais dēls. Dieva mīļotais dēls. Un reizē tauta. Un te mēs to varam redzēt kā tikai patiesās baznīcas tēlu, kas Kristus taisnībā ietērpts, ar Kristu savienots, caur visiem laikiem šis patiesais Izraels ir bijis un pastāvējis. Nu jā, un tālāk, bet ja Izraela ļaudis saucu tagad, tad viņi novērš no manis, nes ziedojumus bāliem un kvēpina elka dieviem. Es satvēru Efraima rokas un vadīju viņu, bet viņi neievēroja, ka es viņiem palīdzēju. Ar cilvēciskām saitēm es viņus vilku pie sevis, ar mīlestības saitēm. Es padarīju vaļīgākas jūga sakas viņu kakliem un ēdināju viņus. Viņi neatgriezīsies gan vairs uz Ēģiptes zemi, taču Asors būs viņu ķēniņš, jo viņi negrib atgriezties pie manis. Te ir kvēls mīlestības apliecinājums, kur Dievs to savu netiklo tautu, kas skatās visu laiku kaut kur citur, kas gan ir viņi, viņam pielaulāt un viņam ar viņu derību, ar šo tautu ir slēgta šī derība, kur viņš gan bāro, gan ģērbi, gan izgrezno, gan kā teica, ar cilvēciskām saitēm. Tas, ko cilvēkiem būtu jāsaprot. Tādas lietas, ko cilvēki pēc cilvēku prāta sauc par Dieva svētību. Labu dzīvi, drošību, mieru, iztiku, pilnību visās lietās, kur cilvēki griežas prom. Vai tad kristīgai civilizācijai, Eiropai, Amerikai. Nu jā, mēs jau redzam prezidentu un kādreiz valdības ļaudis jau kādreiz tādu reverenci dod Dievam. Nu kādos atsevišķos teikumos. Bet tai pašā tautā, kur Dievs tik brīnišķīgā veidā pie mums kaut vai, ir devis to, par ko ir lūguši. Dievs svētī Latviju, mēs esam lūguši. Kāds Dievs? Sauli Pērkons Daugava mums būtu labāk himna mūsdienās. labi, cilvēki vēl saka, nē, šito gan neaiztiksim. Šito gan neaiztiksim. Bet visa šī maldīšanās un taču tagad pat tāda neticība un bezdievība laikos, kur jāteic, tie ar cilvēciskām saitēm uzturētie ir pliki un nabagi pret mūsu vidusmēru cilvēku. Mūsu pārticībā, mūsu labumā. Vai tad Dievs ar cilvēciskām saitēm arī šī laika pasauli nevelk vai nedod to atšķirību parādīt? Paskatieties, kā dzīvo pagāni, paskatieties, kā dzīvo islām, tur tajā nabadzībā, netīrībā un postā lielā mērā. Bet tie kristīgās valsts un civilizācija, taču tas, kur visi kaut gribētu nākt, kas tad to ir iedevis viņiem? Budisms, islāms vai pagāni latviešu reliģija, kas to ir iedevis viņiem? Vai tas kungs ar cilvēciskām saitēm nav vilcis mīļi pie rokas vadījis? Brīvību devis tādu, kādu nekur nevienā citā pasaules malā nebauda ļaudis. Labu iekārtojumu visās arī valstīs un likumos un visā dzīves izkārtojumā. Un ko cilvēki pēc savu bet varbūt tas tāpēc, ka tev vēl ir Kristīgā baznīca, varbūt tāpēc, ka tev vēl ir Dieva atziņa, varbūt tāpēc, ka mēs vēl dziedam Dievu svētī Latviju. Viņam tas ienāk prātā? Nē. Viņi iet un kalpo saviem bāliem un visiem elkiem. Un saka, mēs esam stipri, mēs esam vareni, mēs paši. Nu, ak vai. Nu, te ir zobens pakļaus sev viņu pilsētas, asurs būs viņu ķēniņš, jo viņi negrib atgriezties pie manis. Es saku, kur tu, mēs jau nekur neesam aizgājuši, mums jau tur ir viens teļš Danā, viens Vētelē, mums kults notiek, ķēniņš klanās šajos reliģiskajos kultos, tas, ka ķēniņš uztur tur, Bāli priesters un kā tur Izraela tautā bieži vien bijis, nu, bet oficiāli taču viņš tā kā to kungu godina. Viss taču kārtībā. Nu, mēs redzam, cik tā pasaule laiku pa laikam atgriežas pie tā paša. Laiku pa laikam pieredz atkal un atkal, un ja tik tas atziņas tīrums būtu uzplēts, tad cilvēki teikt, bet mēs saprotam, mēs redzam visu tā, kā tas patiesībā ir. Bet, nu, vienmēr arī tādi būs, un Kristus dēļ būs tas mazais pulciņš, kas klausa tam, par kuru tas kungs ir teicis, tas ir mans mīļais dēls, to jums būs klausīt. Uz to man ir labs prāts. Pie viņa tverieties. Te jūs nepaliksit kaunā visi zemes gali. Jā, bet ir tādi laiki, kad mēs redzam, ka mēs nevaram teikt, nu šie ir labi laiki. Bet cilvēciski. Kurš tad tur, nu ko tu te runā aplamības hozē? Mēs zinām, kā nekad neesam dzīvojuši. Paga, tas pāries. Nu, grūti jau tā viens pret vienu piemērīt, kur mēs tur esam, mūsu tauta, mūsu civilizācija, Eiropas, Rietumu. Ja mēs tā jau runājam tā plaši, tie var runa par visu tautu. Par tiem ļaudīm, kas to kungu piesauc. Kas uz savām banknotēm, ja tāds būtu bijuši, ar varbūt rakstītu. Mēs ticam, uz Dievu mēs ticam. kur jau tas visstiprākais zaļais papīrītis pasaulē ir ar tādu uzrakstu. Nu jā. Varbūt ir kādi jautājumi vai piebildes.
Mums vēl tik dziļi nojumi mūsos iekšā, un tad cik mēs esam mazi, un visu laiku mums ir tā kā jācīnās par to, nu, ekonomika grūti un dzimstība, nu, ir visādas grūtības. Un tad es paskatos uz pāri okeanam, uz to pašu Ameriku, kur, nu, ja tu tiec viņu informācijas tajā laukā, un kā, nu, tur tiešām ticīgi ir gan senatori, gan, nu, un nu, ļoti, nu, stipra ticība. Un viņi pa 250 gadiem ir, nu, tāda liela nācija. Nu, varenākā armija, varenākā ekonomika un...
Pagaidām.
Jā. Mums ir tā, ka, es domāju, ka nav tā, ka mums ir tā tūkstots vairāk gadu, nu, tā kā vēsture, nu, kristīga. Tā kā, bet mēs esam tā kā mazs bērns, tāpēc tikai... Dievs, tāpēc arī mūsu tā kā apžēlo arī. Nu, tā kā, nu, viņš jau nesodīs to, ka mēs elkiem, nu, maza tauta bērns.
Nu, jā, tu skaties tādā lielā vēstures griezumā tādā, bet, nu, mēs jau tomēr esam kristīga tauta, kur evaņģēlijas tiek sludināts te jau ir 1000 gadus, vai ne? Un nemaz nav tik daudz tādas tautas, kur arī būtu tik sen tā kā pie mums, ja tā runā, jā? Piemēram, pie leišiem tas notika viens vairākas gadsimtas vēlāk, ja? Viņi vēl līdz 16. Gadsimtam bija pagānu valsts, ja? Bet, nu, tas tā. Man grūti to tādā vēsturiskā griezumā tas, lai paliek tam kungam. Bet te vienalga šā vai tā ir uzruna gan visām tautām kopā, ja? Un tiešām, nu, Dievs ļoti žēlojas mūsu tautu. Viņš ir mācījis un pārmācījis un tā. Un mēs jau pie savas tautas redzam arī, nu, visu to pašu, kas te ir rakstīts ar tādā pašā veidā, kur tu teici, lūdzu, dod viņiem kungs. Ko dot viņiem? Ko tad viņiem dot? Neauglīgu klēpi, izkaltušu skrūti, nedzims bērni. Un tas viss jau tāpat ir. Nu, tāpat mēs redzam, ka visi tie paši brīnājumi, tās zīmes, tās sarkanās lampiņas, ja tā varētu izteikties, ja, viņas arī iedegas mūsu tautā arī šodienā. Ļoti daudz. Es domāju, jūs to klausīdamies, to, nu, esat daudzkārt arī varbūt ar tā saklausījuši. Un viņas iedegas, un kā būs mūsu tautai tālāk? Jā, gribētos jau teikt tā, bet, nu, uz tiem citiem rādīta pirkstiem, bet pasties, kā tie tādi Dievs ir. Mēs jau vēl labi, mēs jau ar mums jau, bet tas tā arī nestrādā. Tur ir vienalga, ir katram jāskatās, ir uz to, par kas ir par viņa atbildību, ko viņš saprot, cik tālu viņam tas kungs ir atklājis, par viņa dzīvi. Un protams, ka, ja mēs skatāmies, ka tur... Var jau atrast, skatoties, kur tu skaties, jā. Ja tu dzīvojies pa konservatīviem burbuļiem attiecībā Amerikas informāciju, tad tev tāda bilda rādās. Ja tu tur būtu kādā liberāļu burbulī dzīvo, tad tu pavisam citu bildu redzētu, nu, ar šausmas kaut kādas, jā. Un tas viss ir tādā sajukumā un tādā tur taču, nu kā, nu mēs zinām, ka tā... Biden, tā, kas bija tā viceprezidenta, viņi arī bija par to, ka aborti jātais līdz pat dzimšanas brīdim. Iedomājieties, ko tie cilvēki? Tātad, to bērniņu līdz pat dzimšanas brīdim tu vari viņu nogalināt, bet tālāk vecāki nevar viņu, teiksim, sodīt ar pēdiem. Nu. Piemēram. Un tas viss ir taisnīgi, tas viss ir mēs cilvēku tiesības aizsargājam.
Es domāju, ka glorificēt Ameriku tur nepavisam nevar.
Jā, jā, tur ir ļoti dažādi. Tas ir, jo tas ir tā. Jo tas būtu apmēram tāpat, kā ja mēs ieietu vienā vai otrā vai trešā draudzē un paskatītos, būtu tā bilde būtu dažāda arī. Viņi būtu ar dažādu ļoti.
Par to neauglību runājot, mēs tieši, kur pagājušreiz lasījām, tad es pievērsu uzmanību, es lasīju vienu interviju ar vienu sievieti, ar vienu ginekoloģi, kur strādā tajā apaugļošanas klīnikā. Jā. Un tas tiešām ir absolūts fakts. No 74. Gada vīrieši, piemēram, auglība ir uz pusi mazinājusies. Pilnīgi, nu tas ir fakts, kas ir konstatēts, un nerunājot mums par sieviešu auglību. Ja? Un tā nu tā vēršanās pie mākslīgās apaugošanas, viņi ir pilnīgi ar augšupējošu līkumi, tad nu vien vairāk un vairāk. Jā. Tā kā, nu tas tie fakti.
Un tādi paši fakti bija toreiz, pirms vairāk kā 2,5 tūkstoši gadiem, nu. Pirms 2700. Tā. Atpaļot. Nopaļojot. Tie paši fakti. Un tas ir tā, ka mēs te domājam, nu, mēs tur varam kaut kādu meklēt tur apkārtējo vīdi, tur dzīves veidu vai kas, un tur šiem, ka tur daudz ko var atrast. Jo tas jau viss iet roku rokā arī savā ziņā, arī te, kur mēs lasām. Bet beigās tas ir tā, ka tur Dievs ar to nu, piemeklē, brīdina. Un tas ir viens no elementiem, tai, nu, jāteic, tai nesvētībai, kas nāk, kā sekas, neticībai, bezdievībai un meliem. Tā ir, jā.
Es vēl gribēju jautāt, es esmu dzirdējis, nu, tādas, nu, es nezinu, kas te tādi, nu, tu varētu būt tā kā sludinātājs vai kā, teiksim, par Izraēlu, nu, arī pagātnē un mūsdienās. Nu, kad Un tā doma ir tāda, ka Dievs nav atmetis Izraēlu.
Jā.
Viņi tur ir, nu, tur ir no Bībeles tiek pieminēts, ka tēva dēļ un tā, un derība, un likuma, un bauslība, un viss, un tā kā tā. Un tad tiek pretnostatīts tādā kādā brīdī, ka tā kā draudze ir tā kā uzmetusies, tā kā aizvietojas, tā, ka tas ir tā kā nepareizs, ka Dievs to nav tā, ka tas viss ir joprojām tā kā spēkā gan izvēlu, un ka tā kā kristieši kaut kādā veidā ir tā kā jūdzes pabīdījuši malā un pateikuši, ka viņi tie galvenie, un ka tas vispār vairs nekas nav. Un tad tā doma ir tāda, kad ne, tas ir, un tā, un kad, nu, un kuri tas, ka, un tu tie, ka ir tur no rakstiem daudz, kas, nu, tā kā, man liekas pretī, un tur arī rakstīts ir arī, tā kā, nu, gan jau, kad ir rakstvietas, kur ir atmetis savu tautu un slēdus jaundarību, bet arī ir tādi, kad tur mūžam un uz mūžīgiem laikiem, un tas ir mans.
Nu, uz mūžīgiem laikiem, jā, ja jūs to darību turēsiet, bet jūs saklauzuši, un tas jau ir vēl vecā darība ir pilna ar to, ka Dievs tāpēc ir teicis, es slēgšu jaunu darību, ne pēc tā veida, ko jūs esat lauzuši, ko jūs tā ir lauzuši, bet pavisam jaunu darību. Un galu galā nāks visas tautas iekšā, un tas būs tas Izraels. Un tagad pateikt tā, ka nu, kristīgā baznīcā, es saprotu, ir runa par tādiem mesiāniskajiem, tā sauktiem kristiešiem,
kas, tāds,
kas faktiski ir judeizētāji, tie nevis mesiāniskie kristieši, bet tie ir tādi kristīgi krāsoti jūdi, mēģina viņi būt.
Jā, tāds,
kaut kas tāds, jā, judeizētāji. Nu, tad faktiski tas ir, tad, tā ir atkrišana no kristīgās ticības, tas nav, teiksim, kaut kāda Izraēla tautas rehabilitācija tādā veidā. Kā varētu domāt, ja, ka nu, tie mūsu pamati, ko mēs jau nenoliedzam. Ja? Tāpat jau nu, pirmie apustuļi, kas tad viņi bija? Tur neviena nebija latvieši, krievi vai grieķi. Vai, nu, viņi visi bija jūdi, viņi visi bija izrēlieši. Nu, labi, viņi nebija jūdi, bet nu, tur nu, Pāvels bija no Beņāmiņa cilts un tā. Bet nu, no Izraela tautas viņi bija. Ja? Un tur bija nevis viņi kaut ko tur uzurpēja. Bet viņi ir tas pamats, kur tā kristīgā draudz saskaņā ar kunga vārdiem, kurš teica, ka tas ne tempļa dievkalpošana, nekas vairs nebūs, tie akmens uz akmens nepaliks. Un ka tās attiecības ar Dievu, tā ir jaunās derības attiecības.
Nu, tur vēl arī minēts, ka nu, tā ir ģeogrāfiskā valstis, kā izrēliskā valsts, kur viņi tagad atrodas. Tas ir tikai svarīgi tā lieta Dievam, ka tur vēl būs tur nākotnē viss kaut kas tur zīmes un tā, un ka tur tā, nu, ka tā otra atnākšana tur varētu arī tur kaut kādā veidā tas viss tā skart, un tad tur tā kā jūda arī atgriežas vai kā, nu, ka Dievs tā kā, nav atmēc arī to valstisko, ģeogrāfisko Izraelu. Nu tā, ka tas ir, nu tu tā grūti pastāstīt, kā tas viss tiek, nu tā.
Jā, tas ir, tas, jā, es domāju, vai tas ar kristīgā rādio ar to tik neskatā. Jā, tas jau viss tur ir. Nevar gaidīt, ka cilvēks, kurš ir nomaldījies sakramentu jautājumos, ka viņš varētu patiesi saprast ticību un pestīšanu Kristu, un arī šīs te lietas līdz galam. To nevar gaidīt. Tas ir konsekvence aizvien tālāk un tālāk faktiski līdz Kristus aizliegumam. Jo faktiski tas notiek Kristus aizliegums. Ko tad tiek glābt caur valsti, caur politiku, caur kariem mūžīgā pestīšana sasniedzam? Nu, taču nē. Tas, ka tā nāk klāt kā kaut kāda No svētība, visām tautām ir svētība. Indieši, cik tālu no Kristus ir, bet kāda viņiem ir milzīga tauta? Lielākā pasaulē. Ar kuru salīdzinot viena Kalkuts priekšpilsēta visu tā Izraēli. Tad ko tad pēc tā mērīsimies? Nu taču muļķīgi. Jāskatās ir uz būtību. Jāskatās ir uz... Nē. Ir uz to, protams, ja paliek zem mikroskopa pavisam sīku kukainīti, viņš varbūt izstāst briesmīgāks par ziloni, ja? Un tāpēc var aizmirst par Indiju un teikt, paskaties, kā Dievs tur Izraēla tautai. Nu, ko tur vienā ziemeļkurzemes teritorijā viņi tur ņemās? Viņiem ir valsts trīsreiz mazāk par Latviju. Tad jau mums ir trīsreiz lielāka svētība. Dievs, Dievs, mēs esam tad, ar ko tad mēs tad nebūtu tad tie izrēlieši? Vai kā? Nu, tas viss ir tāda patiesībā nu, nevajadzīga runa. Ja mēs atgriežamies pie tā, ka ja mēs ņemam veco derību un jauno derību, pat ja mēs palīd tikai vecās derības ietvarā, šī teorija neiztur kritiku. Bet... Vēl vecās derības ietvarā, kur tu var kaut ko tur kaut ko aizbīdīt prom un kaut ko tādu izcelt, tu vēl vari tos melus maskēt, tad tev ir jāatmet visa jaunā derība, lai tos melus uzturētu.
Jā, bet es domāju, ka nevajadzētu vajadzētu atcerēt tiesāšanu tam kungam.
Jā. Viņš arī tiesās, protams. Bet mācītāji drīkst spriest par mācību un par to, kas saskana rakstiem vai nē. Un tā nav, tas ir viņiem uzticēts amats. Baznīcā mācītāji. Maldu mācības atvairīt un patieso mācību uzturēt. Tāpat kā tiesnesim, laicīgās lietās ir dota vara un pienākums tiesā. Nevis tikai vara, bet pienākums. Un jā, mācītāji nedarīs to, kas mācītājiem jādara, un tiesneši nedarīs to, kas tiesnešiem jādara, nu tad tik sāksies. Laicīgā un garīgā pasaulē sajukums. Un tie ir dziļi maldi un dziļi nomaldīšanās, kas ved prom no Kristu šī mācība, kas ved nos no visas pestīšanas būtības, jo faktiski beigās jau par ko tur tik templis tiks atjaunots, visi vecās derības dievkalpošana, āžu un teļu upuri un asins nevar nekad nevienu šķīstīt. Tāpēc Kristus ir nācis kā jaunās, labākās derības augstais priesteris ar savām pašām asinīm mūs izpirds. Viņš saka, nē, tas ir tikai uzurpēšana. Par tad viņam jāmet nost visu jaunā derību. Bet viņi saucas kristieši, tie ļaudz, viņi nav kristieši. Ja tu līdz tam jau esi aizrunājies, ka Izraela valsts atjaunošana, ka tur būs tā īstā ticība un tur būs tā īstā pestīšana. Bet tas ir, nu, tā nav kristīga ticība. Nekāda veida.
Izraela valsts politiskā, nu, politiska un geogrāfiska. Tā, jā. Izraela valsts politiska un geogrāfiska.
Nē, nu, kad,
arī reliģis.
Nu, kad Dievs viņus nav atmetis tā, nu, tā kā, kaut kādā veidā, nu, tā kā, izdzēs, nu, no,
nu, kad... Tā kā iegūdinās visu ko.
Nu, jā, tādā ziņā jau jā, bet, nu, nu, un tad no tā secinājums. Čigāna arī nav izdzēsta, kaut gan viņi tikpat
sen plīja. Nu, tā, labi būtu tā, kad, kā Bībulē, tā kāds rakstvietis, kad, kad viņi, tā kā, atgriezīsies, kad viņi savuks, nu, tā kā... Arī daļa ebreja kļūst tā kā, kā ticīja Kristu, no tādā ziņā.
Ne, tas ir tas, kas ir alfa un omega, ka es domāju, tāpat kā apustuļu laikos bija viena daļa izraeliešu, kas bija kristieši kļūt, tāpat arī šodien. Nu, vai tad nav pilns kristīgā baznīcā ļaudis, kas ir ar, ar jūdu un Izraela saknēm, nu pilns?
Nu, kad ir tā kā jūdiem sirds nocietināts, lai pagāni ienāk pilns skaits, un pēc tam, tā kā viņiem tas nocietinājums tiek noņemts, plīvuši, un arī viņi tā kā varētu atgriezties, nu kaut kā.
Bet pagāni pilnais skaits ieiet tā, ka apmēram 5% no pagāniem, nu tā plus mīnus kļūs kristieši, bet, bet viņu tad pilnais skaits ieies, ka viņi 100% būs kristieši.
Nē, es nezinu, cik.
Nu jā, nu tur tas viss. Visi tie jautājumi uz kuriem mēs. Jā, mēs nevaram. Tie ir, jā, mēs zinām, ka, ka daudzi jūdi caur to, ka evaņģēlijs tik cels gaismā arī reformācijas laikā vai, vai, vai vai no tādos baznīcas labos laikos kļuva arī par kristiešiem. Nu, mēs taču zinām, ka nu, tas pats Frīdrīks Engels, un viņa, lai arī viņam bija ļoti tāds rabīnis sakts, savā, kamēr Kārlis Hiršelovičs viņam neuzmetās par sirdsapziņu un galvu, viņš, viņš bija kristīgs cilvēks. Tāpat arī daudz citi, kas ir, kas ir, kas ir zināms, izcili kristieši ir jūdi. Ļoti daudz, nu tādā ziņā. A, kaut ko teikt, ka tad, tas pilnais skaits, tad tur būs tā statistiski, viss Izraela valsts kļūst par kristīgu valsti, un mēs ar abrīnu skatīsimies, nu to viņi ir, ir izsapņojuši. To viņi ir izsapņojuši. Cik tam, cik visām tām lietām, ja mēs tur otru, protams, tas jautājums, kas būtu atsevišķi teoloģisks, sarunas jautājums. Visas tās pēdējo laiku lietas, kas tiek runāts par Izraelu, par tur Megido kalnu un, un, un visām tām lietām, cik tās ir piesietas pie no tādas geogrāfijas, ja? Nu, tas būtu atkal atsevišķi jautājums. Viņš ir ļoti sarežģīts un, un tā vienkāršot to, to nevar tā pateikt, jo ne tikai skatoties tā no tādā ziņā tā, 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 pēc mūsdienas situācijas būtu grūti to tā kā tur iespiest. Bet arī nu, sasaistīt kopā tās garīgās norises, kas ir, ka tiks aplenta svētā pilsēta, bet, tur, bet tā ir svētā pilsēta, kur visi ir ticīgi. Ka viņa būs lielos spaidos un visas pārējās tautas būs tikai pagāni un tur neticīgi. Kā mēs pie šitā te nonākam? Nu, tas ir jautājums, kas patiesībā sakot teoloģistam atrisināms, ka šobrīd, kur, kur baznīca un svētā pilsēta Kristus baznīca ir, ir visās tautās, viņi nav lokalizēti, nav piesieti pie kaut kāda vieniem tur Jeruzālēmas mūriem vai kaut kur tā. Absolūti nav. Un, un kad tur pat būtu kristīgās baznīcas labākā daļa, mēs tur nevarētu nu, nekādu to tur ielikt iekšā. Ja? Un tad, ka visas tautas, kuras arī taču, tad, nu, tās, kas sevis, nu, tā, kur viss kristīgā baznīca vēl ir, nāks, un, un tur būs tad koncentrēti visi tie svētie. Nu, uz to politisko un geogrāfisko tur ir Nu, tur ir, nu, nu, kaut kā neiet kopā ne teoloģiski, ne, 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 ne citādi. Nu, tas ir tāda ļoti liela varmācība un tāda vēlme, jo nu, tad, kad tu esi to bildīti iedomājies, tad tu viņu nu, visur mēģini rakstos apstiprināt savus izdomājumus ar rakstu citātiem. Tas nekas cits nav. Tā kā, nu, protams, ka pienāks pēdējā laika, tad, nu, varbūt, ka mēs tad redzēsim, jā, bet tā ir atsevišķa diskusija, tas nav tā, ka jo tad jau tās visas lietas ir, tad mums jātais fiziski atpakaļ, ka visas tautas nāks, lai pielūgtu templi, tad tas būtu uz templis jāatjauno, un tad, nu, tad tā ir tā interpretācija, tas skaidrojums. Un tad viss jaunā derība un Kristus un viss teoloģija, kas kristīgai bijusi, nu tad tā tiek atmest prom un kaut kādā vēlnišķīgā veidā vienkārši iznīcināt. Ar to cerību kaut ko citu. Izraela valsts.